koha ardhës si në përgjithësi për tonë kishën katolikën botë ashtu dhe për arqebëzhinë tonë e ka një rëndësi të veçantë për arsye se është pregaditja drejt për drejt për pesën e krishtlindjeve në nivelin e arqebëzhinisë në për familia e sidomos të ditë bëjmë edhe me klerin një për titi shpirtnore si pregaditje pra për këtë veska të madhështore të krishtlindjes e shqipusit tonë Jezu Krishtit është disponimi i mirë tek besimtarët grupet e fëmijëve që bëjnë katekizëm në gjitha nivelet, bëhet kjo përgatitje për cilën besojmë se vetë më marr parasysh rrethonat që kemi me një jetë të qetë kështu normale, në kushte të mira, do të kremtojmë festën e krishtlindjeve ashtu si duhet dhe si duhet që të bëhet.